Det er dejligt at få lov til at være sammen med jer den her søndags gudstjeneste. Jeg hedder Ole og bor i Frederikssund og arbejder i Ordet Israel, som er en kristen organisation, der arbejder med vores forhold som kristne til Israel. Og så skylder jeg jer en tak, mange af jer, fordi jeg ved og har hørt mange af jer sige, at da jeg for et par måneder siden fik konstateret kræft, der var I med til at bede for mig, og det siger jeg bare tusind tak for. Som I kan se, så er jeg sund og rask og frisk igen. Så tak skal I have. Og så er vi midt i adventstiden. Og i rigtig, rigtig mange år, der har jeg haft det sådan, at advent hører sammen med nogle helt specielle tekster i Bibelen, som er vildt fantastiske og dejlige på alle måder, og som på en eller anden måde helt specielt er knyttet til adventstiden. Nemlig nogle profetier i Esajas' bog, som vi også tit læser ved gudstjenesterne her. Og så for snart længe siden, da Viggo lige kontaktede mig og sagde, at vi skulle lige have en prædikentekst og et emne på den her gudstjeneste, så foreslog han lige præcis en af de der profetier fra Esajas, som for mig i den grad bare hænger sammen med adventstiden. Og det sagde jeg selvfølgelig, greb jeg straks chancen til, og med stor glæde. Og det er det, der er baggrunden for, at vi nu skal rejse os, og så skal vi læse den første del af Esajas' bog, kapitel 11, nemlig de første 12 vers. Og der står der sådan her: Men der skyder en kvist fra Isais stub, et skud gror frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs- og gudfrygts ånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligger sammen med kidet, kalv og ungløv græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren. På den dag skal Isais rodskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. På den dag løfter Herren atter sin hånd for at genvinde den rest af sit folk, der er tilbage i Assyrien og Egypten, Patros, Nubien og Elam, Sinar, Hamat og havets fjerne øer. Han rejser et banner for folkene. Han samler Israels fordrevne og bringer Judas bredde tilbage fra de fire verdenshjørner. Amen. Altså strengt taget, så havde det været helt okay, hvis der lige havde været sådan et enkelt højlys halleluja undervejs her, ikke? Det her, det er jo en helt vild, fantastisk profeti om Messias. Sådan som Esajas i Det Gamle Testamente fik lov til at fremsætte den. Det er virkelig advent, det her. Advent, der jo selvfølgelig betyder komme, Herrens komme, Messias' komme. Og den her profeti, Esajas kapitel 11, de første 12 vers, og faktisk er det resten af kapitlet, men vi nøjes med de første 12 vers, giver os fem billeder af den Messias, der engang skal komme. advent. Vi skal se på de fem billeder. Hver enkelt er den lige og se, hvad er det Esajas, han siger her om advent, om Herrens komme, Messias' komme. Men hvis vi virkelig skal forstå, hvor stærkt det er, så er det med Esajas ligesom med rigtig, rigtig mange andre steder i Bibelen, især i Gamle Testamente, som er nødt til lige at have bare lige meget, meget kort lige kigge tilbage på den historiske baggrund. For det sætter det virkelig i relief. Og derfor så lad os lige begynde med at gå tilbage til Esajas' tid. Vi skal tilbage til sidste del af 700-tallet før Kristus. Det var en rædselsfyldt tid. Både for nordriget, den nordlige del af Israel, og for sydriget ned omkring Jerusalem. Hvis vi skal have et billede af, hvordan de der sidste årtier i 700-tallet var, jamen så skal vi forestille os de områder i Syrien, der nu i de sidste 6-7 år bare er blevet fuldstændig smadret. Masser af folk, der er flygtet, ruiner, bygninger, der ligger tilbage, uendelig mange dræbte, gravpladser, der bare er vokset og vokset, familier, der er slået totalt i smadret. Eller gå tilbage til 1945, mange steder i Tyskland, og for den sags skyld rundt om i Europa. Ødelagte byer. Millioner af flygtninge. Og dengang millioner af dræbte. Krig, frygt, og så bare menneskeliv. Menneskeskæbner. Mennesker, der har været udsat for ting, som mennesker aldrig nogensinde skulle udsættes for. Eller gå til, som billedet herfra, fra Japan i 1945, efter de første atombomber. Det er sådan, vi skal tænke, hvis vi skal forstå baggrunden for de her profetier, vi har hos Esajas. For det var situationen på hans tid. Esajas nede i Jerusalem, eller området omkring Jerusalem, men han levede under mange forskellige konger, men lige ham kongen, der er aktuel her, det var en, der hed Akas, som var noget af det værste Israel overhovedet har haft. Han var en af de få konger i Israel, der faktisk til med lavede nogle forfærdelige ceremonier, hvor de slagtede børn som ofre til afguder. Det kan ikke blive værre. Under ham, der var der virkelig krig. Faktisk en der borgerkrig, hvis man i en vis forstand, ikke, for nordriget gik sammen med nogle naboer om at angribe sydriget. Det var israelitter mod israelitter. Og det var en blodig, modbydelig krig. Og det fik så dem nede i Jerusalem til at sende hjælp, bede om hjælp hos stormagten Assyrien, som så kom med en hær og først virkelig smadrede alle naboerne, og så nordriget, og det endte endda et par år senere med, at nordriget blev fuldstændig fordrevet, ødelagt, alle indbyggerne, hvis de overlevede overhovedet, bare fordrevet til rundt om i hele Mellemøsten. Og så var det jo faktisk Jerusalem, der havde kaldt hjælp til, men herren den fortsat og undertvang sig Jerusalem, og i de følgende årtier blev der nogle forfærdelige krige. Vi kan læse om det i kongebøgerne og hos Esajas. Det var Esajas' tid. Og når Esajas skal beskrive den her tid, især fra, hvis man læser fra kapitel 7 til kapitel 12 hos Esajas, og så også lidt længere henne i 30'erne, så bruger han nogle udtryk. Altså, alle de myrdede, det er forfærdeligt. Alle flygtningene, det er dybt forfærdeligt. Ikke? Altså, det kan næsten ikke blive værre. Men når Esajas virkelig skal prøve at sige det, så prøver han at sætte ord på den frygt og rædsel, som var hos dem, der overlevede, dem, der var tilbage. Terror, rædsel. Det var den tid, der var der. Han bruger et udtryk, som jeg synes er så enormt hårrejsende. Den, der ingen morgenrøde ser. Han beskriver dem, der var i landet på det her tidspunkt, og så beskriver han dem som mennesker, der ingen morgenrøde ser. Der ingen ende på lidelsen. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker den her formiddag rundt om i verden, der har det sådan. Økonomiske problemer, sult, sygdom eller krig i Syrien og Irak, Yemen og alle de andre steder, der er krig. Der er ingen lysning i horisonten. Det er håbløst. Det er ind i den situation, at Esajas taler. Det her, det er baggrunden. Og så giver Esajas i løbet af de kapitler, hvor han beskriver det her, der kommer der ligesom sådan tre profetier om, hvad Gud vil gøre ved det. Hvad er Guds svar på den her? Hvad er Guds svar til mennesker, der ingen morgenrøde ser? Og her har vi tre af de stærkeste Messias profetier i Gamle Testamentet. Den første i Esajas 7, det er den der om, at der er en jomfru, der skal få et barn. Immanuel. Gud skal igen komme og være med mennesker. Og den anden i kapitel 9, barnet, der skal fødes og blive vældig Gud og fredsfyrste. Prøv at høre, hvordan mennesker i den situation på Esajas tid har hørt det. Og så kommer den tredje, og det er det, vi lige har læst i kapitel 11. De her fem billeder af Messias. Inden vi ser på den, så skal vi lige være helt opmærksom på her. Det er ikke sådan en sammenhængende beskrivelse. Det er fem enkeltbilleder, fem glimt. De er ikke engang kronologiske, de er ikke systematiske, og de nævner ikke alt, hvad der er at sige om Messias' komme. Men her er der nogle mennesker på Esajas' tid, der lever uden håb. Under forfærdelige, uretfærdige livsvilkår. Og dem kommer Esajas med den her dag med et budskab til. Bare sådan fem billeder. Vi skal ikke tage alt det, han ikke siger. Vi skal bare prøve at se på de fem billeder af Messias, der skal komme. Fem billeder af ham, der er verdens eneste håb. Det første billede, det var det, vi læste i vers 1 og til lige begyndelsen af vers 3. Der skyder en kvist af Isais stub, et skud gror frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdomsånd og indsigts. Ånd. Det er faktisk lidt specielt, fordi lige i de to foregående eller vers, altså de sidste to vers i kapitel 10, der har Esajas profeteret om, at når nu stormagten Assyrien kommer og fuldstændig hærger først Nordriget og så også Sydriget, så vil det ende med, at Gud stopper angrebet. Og så sammenligner i sådan et meget stærkt billede, så sammenligner han det med en skov med kæmpe træer. Og så siger han, Gud vil fælde de der assyriske stormænd, de der konger, de der, der angriber Israel. Og så er det som om, der er nogle af tilhørende her, der har sagt, jamen Esajas, hvad hjælper det, at Gud straffer Assyrien? Har du ikke set, hvordan det ser ud her i Israel? Her er alle træerne også væk. Og det ser ikke godt ud med det gamle Davidslægtens stamtræ. Og ganske rigtig kort efter, godt 100 år efter, ikke, så blev det også fældet. Den sidste konge af Davidslægt forsvandt fra Jerusalem. Det stolte gamle kongetræ i Israel, det blev hugget over og blev bare til sådan en træstub. Og så kommer Esajas og siger, ja, men det er ikke slut. Der kommer en dag, hvor der ud af den der gamle stup, der skyder der et nyt skud. En ny kvist. Der kommer igen en konge af Davids familie. Han havde allerede sagt det der tidligere i Isaias' bog, i de der to første messias profetier. Men nu går han videre, og nu beskriver han ikke bare et barn. Nu beskriver han, hvordan det der barn, der engang skal fødes i Davids slægt, skuddet af stammen, hvordan det skal blive. Der er en lille detalje her, som er ret fantastisk, og som lige antyder, hvem der skal opfylde det her faktisk. Fordi på hebraisk, så når der står der, et skud gror frem, så selve ordet skud på hebraisk, det hedder netzer, og er simpelthen de samme bogstaver, som indgår i en fra Nazaret. Det er faktisk meget pudsigt. Matthæus, han bruger det i Nye Testamente, i Matthæus kapitel 2. Det her skud, det kunne de ikke vide på Isaias' tid, men mange år senere, wow! Det skud af den gamle stub, som Isaias talte om, det er ham fra Nazaret. Jesus fra Nazaret. Han er det skud. Og så fortæller Isaias, at når han kommer, så skal Helligånden være over ham. Altså i dag har alle, der tror på Jesus, Helligånden. Sådan var det ikke automatisk i Gamle Testament. Det var det nye ved pinsedag. I det gamle testament kom Helligånden over sådan lejlighedsvis mennesker, især når Gud skulle udruste dem til en speciel opgave. Og så fra pinsedag blev det udvidet til alle, der tror. Her, der har det en helt speciel betydning, og det bliver tydeligere, hvis vi ser længere fremme hos Jesajas, helt fremme i kapitel 61. For der taler den her konge skuddet af stuben. Han taler selv, og så siger han sådan her, kapitel 61, vers 1. Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren, og så står der, har salvet mig. Når kongen her har Helligånden, så er det fordi, han er blevet salvet af Gud. Og det ved vi, hvad hedder på hebraisk. Det er Messias. Messias betyder den salvede. Her har kongen Helligånden, fordi han er Messias. Ham, Isaias her profeterer om, det er den store Messias-konge, der engang skal komme. Og se, hvordan han bliver. Fuld af retfærdighed. Der var der godt nok ingen af kongerne på Isaias' tid, det var. Han tager sig af de hjælpeløse. Han indfører ret i samfundet. Han stopper al undertrykkelsen, al udnyttelsen af de svage, al korruptionen, hvor man bare ser på det ydre, og de fornemme, de klarede sig, og dem, der ikke havde noget fornemt, eller ikke var rige, de klarede sig ikke. Det stopper. For her kommer en konge med retfærdighed. En fuldstændig ny samfundsorden. Det er det, Isaias siger. Og kongen, det er Messias. Og så prædiker Isaias, og det er så det første billede her, så prædiker han til de mennesker på hans tid, der ingen morgenrøde så. Dem, der levede under undertrykkelse, dem, der var flygtninge, dem, som krigen bare havde totalt ødelagt deres liv, lagt deres hjem i ruiner. Dem med sygdomme, så prædiker han til dem. Det kan godt være, at det ser ud som om, nu der er bare en træstub tilbage, at det Gud lovede en gang med Davids familien. Men der kommer en. Han kommer. En kvist. Et skud. Og han vil blive et mægtigt træ. Og når han kommer, så vil han reformere hele samfundet og skabe retfærdighed. Det var det første billede. Og så går han videre, så giver han et nyt billede i vers 3-5. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Altså, han er ikke korrupt. Han dømmer de svage med retfærdighed. Han fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Kan I se billedet? Og så står der noget ret specielt, som Paulus bruger i Nyt Testamente. Han siger, at når han kommer, så skal han slå voldsmanden med sin munds stok. Altså bare med sit ord eller sit åndepust. Og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. Den her mægtige konge, han kommer for at dømme. Og her hos Jesajas er det positivt. Ligesom det faktisk er for rigtig mange mennesker i Danmark i dag. Der er faktisk virkelig mange danskere, der siger, hvorfor stopper Gud ikke det onde? Hvorfor lader han islamisk stat gøre de ekstreme grusomheder, som de gør? Hvorfor stoppede han ikke Hitler? Voldsmændene, terroristerne, de iskolde kriminelle mordere. De der med psykopatiske træk, der bare ødelægger andre mennesker. Hvorfor stopper Gud dem ikke? Esajas siger, det gør han. Der kommer en dag, hvor han kommer og stopper det. Og befrier verden fra al den slags. Voldsmanden og den uretfærdige, vil han stoppe? De får ikke lov til at have jorden i evighed. Og så kommer Paulus i det nye testamente, og så bruger han det her ord om, at når Messias kongen kommer, så skal han stoppe voldsmanden og den uretfærdige. Og så bruger Paulus det i 2. Thessalonikerbrev brev kapitel 2 om antikrist. At når Jesus kommer igen, magt og herlighed, så skal han som noget af det første, han gør, puste på den totalt onde verdenshersker, der er på det tidspunkt, som herover jorden, og som bliver beskrevet som ligesom sådan en sammenfatning, hvor Bibelen har taget det værste fra alle onde verdensherskere og diktatorer ned gennem tiderne, og så lige sammenfattet, det er den sidste store, der skal regere verden, når Jesus kommer. Og han uhyggelig magt, og så siger Paulus, når Jesus kommer igen, så puster han på ham. Og så er det slut med de onde verdensmagter. Med dem, der misbruger deres magt til at ødelægge livet på jorden. Han puster på den. Stopper uretfærdigheden og indfører retfærdighed på jorden. Messias skal stoppe alt ondt. Det er det andet billede. Det tredje billede, det beskriver så den verden, Messias kommer med. Det er det hele ender med. Når han er kommet, når han har stoppet de onde, og når samfundet er blevet sådan, som Messias kan gøre det. Og så har vi den her fantastiske beskrivelse. Ulven skal bo sammen med lammet. Panteren ligger sammen med kidet. En lille dreng vogter dem. Spædbarnet skal lege med slangerne. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg. En verden uden noget som helst ondt. Prøv lige at høre, hvordan folk på Esajas' tid må have hørt det her. Det var dem, der sad i ruinerne. Det var dem, der var flygtninge. Det var dem, der levede med en virkelig rædsel af en frygt og angst i hjerterne. Kommer krigen nu? Og det gjorde den. Og det var ikke bare lige sådan overstået på nogle uger eller et par år. Det tog nogle årtier. Ned gennem 730'erne, 720'erne, helt ned til omkring 701. I 701 kom der et nyt stort angreb. Det var virkelig årtier, og mennesker led. Og så kommer Esajas, og så tegner han et billede af sådan en jord. Fuldstændig nye samfundsforhold. Selv naturen skal genoprettes. Det er paradis. Det er Edens have, der er kommet tilbage. Og Esajas, han prædikede det til de mennesker, der levede uden håb. De mennesker, for hvem smerten var for stor. Hør, hvad Messias skal gøre. Det fjerde billede. Bare et enkelt vers. På den dag skal Isais rodskud, ikke Isai, Davids far, det skud, der kommer af hans rod, altså kvisten, Messias, han skal stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Altså, hørte jeg et enkelt halleluja? Det her, det er jo os. Ikke også? Esajas taler til Israel. Men ved I hvad? Midt i talen til de her mennesker, der lider i Israel, der kommer der lige et enkelt vers. Når Messias kommer, tager han sig ikke kun af Israel. Det er alt for let. Fordi også hedningerne har jo brug for den her frelse. Ja, det kan godt være lige de der årtier i slutningen af 700-tallet, der var Israel sindssygt hårdt ramt. Men 100 år senere var det et andet sted på jorden. Eller 20 andre steder på jorden. Og det er bare fortsat. Og det er ikke bedre i dag. Og derfor så indføjer Esajas, ledt af Helligånden, lige et vers, der siger, Messias skal ikke kun tage sig af Israel. Han skal også tage sig af hedningefolkene. Også de skal komme til tro på ham. Han skal stå, som så bruger Esajas et billede, sådan et banner, et flag, på en høj stang, og så samles hele hæren rundt om det. Og man har brugt banneret som signal til at vise, hvor Herren skal hen. Ikke også? Så skal Jesus blive sådan en, som samler folk fra hele jorden. Som skal komme til tro på ham, have ham som herre, følge ham. Israels Messias vil også være Messias for os. Ikke jøder. Lidt senere i Esajas' bog, der har han et fantastisk citat. Det er fra en samtale mellem Gud og så den her Messias. Og der bliver Gud citeret for at sige til Messias sådan her. Det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Altså, det er ikke nok. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene. Hedningefolkene, danskere, grønlændere, brasilianere. Og så slutter Esajas med at citere Gud for at sige, for at min frelse skal nå til jordens ende. Den dag, der ender det med en frelse, der er verdensomspændende. Halleluja. Billede 4 er særligt talt til os. Så er der det sidste af billederne. Da Esajas så tilbage og taler specielt til situationen i Israel. Han siger sådan her. På den dag løfter Herren af dig sin hånd for at genvinde den rest af sit folk, der er spredt. Og så nævner han et hav af forskellige lande rundt om på jorden. Og så siger han, og der vil Gud føre dem tilbage. Ligesom han på Moses tid førte israelitterne ud af Egypten og tilbage til Israels land, sådan vil han atter, står der i den danske oversættelse, den autoriserede. På hebraisk står der faktisk for anden gang. Samle det jødiske folk fra hele verden og føre dem tilbage til Israels folk. Men prøv lige at bemærke så, hvordan han sammenfatter det hele til allersidst i vers 12. Messias skal rejse et banner for folkene, altså være vores frelser. Og så skal han samle Israels fordrevne fra de fire verdenshjørner. Alle er med her. Når Gud i dag er i fuld gang med at samle jøderne i Israels land, så skal vi tage det som en virkelig stærk og indtrængende bekræftelse. Når han opfylder det løfte til Israel, ved I hvad, så opfylder han også det, han har lovet os. Og det er, det skal ende med, at ulven og lammet skal gå sammen. Det skal ende med et samfund uden vold, uden noget ondt. Total retfærdighed. Med ham som konge. Det er det femte billede i Esajas' profeti. Hvad så budskabet til os her? Ja, budskabet handler i den grad om Messias. Under tiden, tror jeg her i adventstiden og i juletiden, der tror jeg, at vi siger et eller andet i retning af, at jøderne ventede en politisk messias, men de tog fejl. Jesus kom og ville være en åndelig messias. Hvad gør vi så med Esajas 11? Det er rigtigt, når vi ser på Jesu første komme. Men det er ikke rigtigt, når vi ser på Jesu genkomst. Jesus vil være en politisk messias. Han vil være meget, meget, meget mere end det. Men han vil, Gud ske tak og lov og halleluja, også være en politisk messias. I den forstand, at han vil også ændre forholdene på jorden. Skabe retfærdighed. Fjerne det onde. Ikke kun sådan, at vi har fred ved troen på ham, men også i samfundet, også på jorden. Man kan ikke kalde Jesus politiker. Det er simpelthen for negativt, det udtryk, ikke? Han er meget, meget, meget mere. Men blandt alt det, han er, det håb, han er for verden, der er også nye forhold på jorden. Han vil Messias frelse hele mennesker. Krop og sjæl. Han vil forløse hele samfundsordenen og skabe noget, vi bare, som selv de vildeste idealistiske politikere, ikke kan drømme om. Det overgår det hele. Det samfund, han kommer med. Ja, dem, der kommer nærmest i at drømme om det, det er dem, der ret misforstået taler om en new age, for det er faktisk det, der er tale om her, ikke også? En total ny tidsalder. Han vil forløse hele skaberværket. Selv naturen. Derfor er Esajas' Messias profeti en fantastisk trøst til et hvert menneske, der længes efter frihed fra det onde. Til dem, der lever uden at kunne se nogen morgenrøde. Dem, der lige nu lider under krig, bor i ruinerne, er flygtninge, har mistet familie og venner. Også dem, der er syge. Dem, der ligger og skal dø i dag. Måske ved de det, måske ved de det ikke. Alle os, der kender synden i vores hjerter, og ved, at ondskab er ikke kun udenfor, men det er også inde i mig selv. Esajas' Messias profeti er et fantastisk adventsbudskab. Messias kommer. Jesus kommer snart igen. Se, hvad han kommer med. Og så har vi bare lige fået 5 billeder, der langt fra siger det hele, men 5 eksempler på det, han kommer for at gøre. Det er det, mennesker i vores verden, mange af dem uden at vide det, det er det, de længes efter. Svaret, det er Messias, Jesus, verdens eneste håb. Lad os bede. Herre Jesus, du er hos os nu, og derfor vil vi bruge anledningen til at bøje os dybt for dig og hylde dig som konge, som Messias. Og tak dig, fordi du kom dengang, ussel og ikke anerkendt, og fandt dig i at blive mishandlet og dræbt, for at købe det her til os. Af hele vores hjerte, Jesus, tak for det. Og så tak for, at du kommer igen. Og hver eneste bogstav af Esajas' profeti om dig skal gå i opfyldelse. Tak for den trøst og det håb, vi har i dig. Og her så beder vi dig i dag for de vanvittigt mange mennesker ud over jorden, der lider og har brug for det her håb. Og Herre, om de må høre det. Vi beder dig for dem hos os her, der lider. Dem, der måske har angst. Lad dem se håbet i dig. Du er vores håb, Jesus. Tak fordi du er det. Amen.